Areena.
Valokuvassa hymyilee polkkatukkainen nainen. On vuosi 1926. Kihara Jatstukka on niin moderni, että kuvan naiselta tiedustellaan, onko hänen miehensä antanut luvan leikata tukan. Toiset kyselevät, mitä koulun johtokunta on sanonut, kun opettajatar on leikkauttanut paksun tukkansa, joka oli kauniisti nutturalla. Hän saa vielä kuulla, että lyhyt tukka on huoran tukka. Päättäväinen nainen sanoo, ettei hän tarvitse lupia mieheltään eikä muilta tukkansa leikkauttamiseen. Kuvan nainen on 29-vuotias opettaja Hilja Valtonen. Kuva on otettu Valtosen esikoisromaanin Nuoren opettajattaren varaventtiilin ilmestyttyä. Näin Hilja Valtonen kertoi vuonna 1981, miten hänestä tuli kirjailija.
Tämä ensimmäinen kirja, tämä on ihan vahingossa syntynyt. Minä olen sanonutkin miehelleni sillä tavalla, että elää syytä minua, että minä kirjoitan. Se on sinun syytäsi, että minä kirjoitan. Minä nimittäin Pohjanmaalla olin opettajana, minä sain siellä keuhkotuberkuloosin. Ja sitten kun mä olin Parikkalla ja menin naimisiin, niin antapas olla, se puhkeski kukkaan. Minä jouduin Takaharjulle, mutta kun se oli niin alussa, niin minä paranin. Sitten kun mä tulin kotiin, niin kotien tulo ilo loppui lyhyen sen takia, että kaikki pelkäsivät minua kuin koleraa. Kun tuo minun miehen, niin kuin olette nähneet, se on aika nuori vielä vanhanakin, ja se oli sen sadat harrastukset. Minä jouduin istumaan, kun koulutyö päättyi, niin minä jouduin istumaan yksinäni kotona. Mulla oli niin ikävä. Minä koitin tehdä käsitöitä ja lukkeen ja ei siinä mitään. Silloin minä keksin, että minäpä rupeen kirjoittaa. No, minä sitten kirjoittelin ja sitten tuli minun ystävättären ja luokkatoverin käymään meille ja sanoi sillä tavalla, että no, mitenkäs sinä jaksat? Minä sanoin, mulla on niin kauhean ikävä. Niin Hanna, joka oli äiti lähettänyt minua hoitamaan sieltä minun kotikylästä, niin on ihan sanonut, että voi ette usko, että se kirjoittaa kaiket yöt, että se ei suota olla sen keuhkoille terveellistä. En minä elää omilleskään. Kirjoita sinä vaan. Annapas kun hän lukee. Hän luki sen ja sanoi, että kuule minusta, tämä on aika mukava. Niin mies antoi minun kirjoittaa. Mutta sitten tuli joulu ja hän meni opettajaliiton raittiusliiton kokoukseen Helsinkiin. Ja yksi, kaksi, kun se meni tänä päivänä, niin huomenna tuli kotiin ja sanoi, että kuule, pane se kirjasta pakettiin, minä vien sen kustantajalle. Mä sanoin, älä höpsi, eihän se nyt kustantajalle. Kyllä se viiää nyt kustantajalle, että jos se kelpaa kustantajalle, niin sinä saat kirjoittaa, mutta jos se ei kelpaa, niin se loppuu se turha kirjoitteleminen tähän.
Hilja Valtoseen törmäsin, kun luin hänen Kaari Utriolle kirjoittamiaan kirjeitä. Muistin elokuvat ja muutaman nuorena lukemani kirjan. Ajattelin uteliaisuuttani lukea Hiljasta, mutta yllätyin. Hän oli lähes unohtunut kirjallisuushistorioista. Hilja kiehtoi minua yhä enemmän ja päätin tutustua häneen. Aloin etsiä jälkiä Hiljasta. Uskoin, että dokumentteja on pilvin pimein. Arkistokierrokset tuottivat kuitenkin pettymyksen. Yhdessä arkistossa jopa kysyttiin, anteeksi, mutta kuka on Hilja Valtonen? Kustantamossa oli vaihtunut sukupolvi, eikä muistitietoa Hiljasta ollut. Ihmettelin, miten voi kadota kansakunnan muistista ihminen, joka on kirjoittanut Pinon menestysromaaneja ja hänen kirjoistaan on tehty monta elokuvaa. Elokuvissa säteilivät aikansa kirkkaimmat elokuvatähdet, kuten Ansa Ikonen, Lea Joutseno ja Tauno Palo. Tässä ohjelmasarjassa kuullaan katkelmia ja musiikkia Hilja Valtosen romaaneihin pohjautuvista elokuvista Vaimoke, Mieheke, Tuittupää ja Varaventtiili sekä Neiti talonmiehestä. Hilja Valtosen omaa ääntä kuullaan radio-ohjelmissa, jotka on äänitetty 1970- ja 80-luvuilla.
Mitä tuumit, jos nyt rupean hakkailemaan sinua?
Käyhän se päinsä, mutta sen täytyy tapahtua liikkuvassa autossa.
Oh. Sinä taidat pitää enemmän autokyydistä kuin minusta.
Toistaiseksi ainakin.
Rehellisyytesi on ihailtavaa, tyttöseni. Sallin nyt minun noudattaa esimerkkiäsi. Aion mennä naimisiin kanssasi.
No, se nyt jäi sitä ainakin viimeiseksi aikomukseksesi meidän sisarussarjamme kohdalla.
Minä puhun täyttä totta.
Minä myös.
Oliko sinun mielestäsi naisen korkein onni tuommoinen vauras avioliitto?
Kyllä se siihen aikaan oli. Kun minä menin kansakouluopettajan kanssa naimisiin, niin minulle sanottiin, että no etkö sinä nyt parempaa miestä saanut? Minä omasta mielestäni sanon aika hyvää mieltä, niin kuin sinäkin tiedät.
Hilja Valtonen omaa sukuaan Kurki syntyi Heinävedellä 1897. Vanhemmat olivat opettajia ja he kouluttivat lapsensa, mutta tiukkaa teki, kun lasten piti lähteä oppikouluun vieraalle paikkakunnalle ja asua koulukortteerissa. Hilja pääsi ylioppilaaksi vuonna 1919. Tuohon aikaan ylioppilaaksi kirjoitti Suomessa noin 1000 nuorta ja vain pieni osa heistä oli naisia. Hilja oli siis ikäluokassaan erittäin koulutettu nainen. Ylioppilas Hilja Kurki haaveili yliopisto-opinnoista. Hän halusi opiskella suomen kieltä. Maisterintutkinto kuitenkin jäi haaveeksi, sillä vanhemmilla ei ollut varaa kouluttaa kuin velipoika, koska hänestä kuitenkin tulisi perheen elättäjä. Tytär menisi naimisiin ja jäisi kotiin, eikä tarvitsisi niin hyvää koulutusta, ajateltiin. Veli sitten koulutettiin vanhempien säästöillä metsänhoitajaksi. Hilja pääsi opettajaseminaariin Kajaaniin, mutta opiskelun esteeksi oli tulla raha. Hilja tarvitsi velkaa 5000 markkaa, eikä kukaan suostunut lainan takaajaksi. Omakehun muistelmateoksessaan Hilja Valtonen kertoo, miten hänelle sanottiin, että naimisiin sinä menet kuitenkin, kuka silloin maksaa velkasi. Miehet eivät maksa akkojen velkoja. Lopulta takaajaksi löytyi kylän rikkain vanhapoikaisäntä pitkän epäröinnin jälkeen. Hän suostui, kun toiseksi takaajaksi tuli Hiljan isä. Jotain hyvin omakohtaista on elokuvassa Tuittupää, jossa opettajan tytär Anna Tipuli Pusu hakee takaajaa lainaan.
Ei, kyllä se nyt niin on, että minä en sinua enää takaa. Ellet isäsi rahoilla pääse herrasväkeen, niin minun rahoillani et ainakaan.
No, ei minä herrasväkeen pyrikään.
No, mihinkäs sä sitten pyrit?
Musiikkiopistoon.
Soitollako sä meinaat liikka mahasta, että? Kyllä sinulla on tipun pää.
Esa. Katsohan nyt vähän, mitä puhut.
No onhan se nyt jo nähty, ettei tieto mahaa täytä. Saitikka sitten soitto. Ja minun pitäisi ruveta sinua kouluttamaan.
Silloin kun minä sain siis ylioppilasta päästyä, niin Minna Kantin stipendi, se oli 300 markkaa. Niin minun isän ei saanut kuussa niin paljon opettajapalkkaa. Ei sillä kovin ollut niitä liikoja rahoja, mutta minä hankin rahaa. Minä kirjoittelin aina jäsennyksiä aineisiin. Mulla oli semmoisia niin kuin forsteni-illuja, mitä kaikkia niitä oli, jotka eivät osanneet itse suunnitella. Niin minä aina myin. Suunnitelmasta se oli 50 penniä. Sillä 50 pennillä pääsi jo elokuviin. Ja sillä sai kaksi limsapulloa ja sillä sai... Niin sai sillä... 10 penniä ne pakkelsit maksoi. Niin sillä sai sitten pakkelsit.
Neiti Hilja Kurjesta tuli rouva Valtonen vuonna 1922. Tuohon aikaan aviomiehellä oli vaimoonsa nähden edusmiehen asema. Vasta vuoden 1930 avioliittolaki teki puolisoista tasa-arvoisia. Kosti Valtonen antoi tilaa vaimolleen, tai ehkä oikeammin vaimo otti tilansa. Nuoren opettajaparin elämä oli taloudellisesti tiukkaa ja opintovelatkin painoivat niskassa. Kun pariskunta muutti Parikkalaan, osuuskaupassa puitiin perheen varallisuutta. Räätälin vaimo totesi, että jo tuli köyhät opettajat, kun pesevät pyykkiä joka viikko. Entisellä opettajapariskunnalla pestiin lakanapyykki vain keväällä. Sitä pyykättiinkin sitten koko viikko ja siihen tarvittiin kaikki kylän naiset ja kaikki kylän pyykkinarut. Siinä sitten mietittiin osuuskaupalla, ovatko köyhiä vai eivät uudet opettajat. Huonekalujenkin niukkuus kieli kuulema köyhyydestä. Kosti Valtonen oli järjestöaktiivi ja paljon poissa kotoa. Kerran taas Kosti tuli matkoilta ja hiljaa näki miehensä tulevan. Hän juoksi vastaan ja suuteli miestään. Opettajatar Valtosta moitittiin siitä, että tämän oli nähty juoksevan avojaloin kuin mikäkin piikalikka miestään vastaan. Ja vielä suudellutkin. Ja keskellä päivää. Hilja vastasi, että mitäs pahaa siinä on, olemmehan naimisissa. Nainen sanoi, ettei hän ole suudellut koskaan miestään 28 avioliittovuoden aikana. Tarina on Hiljan omasta elämästä, mutta se voisi olla myös hänen romaanistaan. Mutta palataanpa siihen, miten kaikki alkoi ja miten esikoiskirja oli vähällä jäädä julkaisematta.
Sitten sille kävi vielä sillä tavalla tälle minun kirjalle, että posti tuli kauppaan. Ja minä menin sinne. Elsa rouva siellä oli kaupassa. Minä sanoin, annatko sinä minulle kilosokeria? Kyllähän antaa kilosokeria. Mutta siirräpäs hänen kanssaan tämä laari siitä tiskin vierestä. Että hän lakaisi se aluksi. Ja kuulkaa, siellä oli sanomalehti ja siellä oli kotiilies mulle tuleva, jonka minä luulin, että kyläläiset olisivat vieneet sen sinne. No siellä se oli. Ja siellä oli myöskin Otavalta minulle kirje.
Välissä.
Siellä välissä. Ja tuota, antaahan olla. Minä sanoin, ai Otavalta. Minä otin sen ja tulin kotiin, juoksi henki hampaissa. Sitten kuulkaa, tässä nyt on tullut kahtomaan Hanna ja Kosti. Ja Kosti aukasi ja oli kustannussopimus. 5000 markkaa ensimmäisestä painoksesta. Minä olin pyörtyä. Minä huusin oikein öllöttämällä, kun eihän minä saanut palkkaa 5000 markkaa, vaikka koko vuoden tein töitä. No, sitten minä sanoin, että nyt pääsen, tämä tyttö pääsee velosta. Ja minä maksan siis sen 5000 markkaa, jonka minä sitten sain lainaksi, kun piti lähteä opintielle. Ja sitten tämän jälkeen, oliko sitä viikko, niin tuli toinen kirje mulle. Ja siellä oli kans toinen painos 5000 markkaa. Minä maksan miehen velat. Ja sitten tuli kolmas painos ja siinä oli kans 5000 markkaa. Ja silloin minä maksan veljelleni, joka oli valmistunut metsähoitajaksi, mutta ei ollut saanut paikkaa vielä itselleni. Hän oli minun viran sijaisenani, että minä sain käyttää sen oman palkkani siihen keuhkojeni hoitoon. Ja sitten minä maksoin sille ja sitten jäi vielä niin paljon tähteeksi rahaa, että minä ostin itselleni uuden takin ja Kostille uuden. Sitten oli tietysti kerjuukirjoita. Ilmari Kiantokin pyysi minulta rahaa, mutta enhän minä nyt ruvennut Kiantolle rahaa antamaan viinaa, se olisi sen pannut.
Valtosen romaanissa nuoren opettajattaren varaventtiili, päähenkilö Liisa Harju, törmää naisopettajan kohtaloon.
Siis kieliharjoitukset, aineen oikeinkirjoitus joutuisivat kaikki minulle.
Niin olisi tarkoitus.
Siis minulle joutuisi viikossa noin 250 vihkoa korjattavaksi. Miksi minulle yksin te annettu laskentoakin?
Jaa, se on niin, että Värun opettaa mielellään laskentoa.
Täällä siis miesopettajat ottavat ne aineet, joita he mielellään opettavat. Ja naisopettajat saavat tyytyä siihen, mitä heidän määrätään.
Täällä on ollut sellainen vanha tapa, että aineet on jaettu näin. Luulin neidenkin suostuvan siihen, sitä säästyttäisiin monesta turhasta vaivasta.
Niin. Kuka säästyisi? Minä en ainakaan hyväksy sellaista vanhaa tapaa, joka toisen niskoille kokoaa kaikki viikkotyöt ja toisen vapauttaa niistä kokonaan.
No, mutta opettajan teidän edeltäjänäkin tämän työsuunnitelman mukaan.
Minun edeltäjäni ja minä olemme kaksi eri asiaa, opettaja hyvä. Ei ihme, että hän sairastui.
Aivan niin, joo. Tarkoitan, mutta jos neitä nyt kuitenkin ottaisi, niin pääsisimme vähällä koko asiasta.
Kyllähän opettaja Iippo pääsi vähällä, mutta minä saisin koko lailla enemmän työtä, kun on oikein ja kohtuullista.
No, nuorilla saa ollakin vähän enemmän puuhaa. Eikä niistä vihkoista niin paljon työtä ole. Tunnitkin ovat helppoja. istui vain itse ja antaa lasten kirjoittaa.
No sittenhän johtaja voi itse ottaa nämä minulle kuuluvat aineet. Minä suostun mielelläni vaihtokauppaan.
Ei, ei sekään laatuun ollenkaan. Mutta mitenkäs tämä nyt järjestäisi?
Voisimmehan ottaa luokkajaon.
No siinä on järkeä.
Olkoon sitten niin. Mutta Saanen kai ottaa haltuun ensimmäisen osaston.
Tietysti, johtajalla on valinnanvapaus.
Minä olin aina vihainen miesopettajille siitä, että he saivat parempaa palkkaa ja naisen piti kuitenkin valvoa se koulun siivoaminen siihen aikaan, kun minä olin nuoropettaja, niin silloin oppilaat siivoisivat ja lämmittivät luokat ja opettajan piti valvoa. Ja luuletko sinä, että mies meni valvomaan? Ei, sehän kuului siihen naisopettajan pieniin palkkaetuihin se, että sai kunnian valvoa, että luokat olivat siistit. Ja siitä minä aina sitten olin vähän niin kuin vihainen noille miehille, omallekin miehelleen.
Uskotko sinä, että Hilja Valtosen romaanien opettajatar-hahmoilla on ollut osuutta siihen, että naisopettajien asema on parantunut tai parantui silloin?
Kyllä, kyllä. Sillä varmasti on ollut. Ja sitä paitsi minä olen ollut aktiivisesti mukana tässä, että saadaan samasta työstä samaa palkkaa. Naisopettajat olivatkin ihan ensimmäisiä, jotka saivat palkkansa samoihin kuin miehille.
Huomasivatko arvostelijat siihen aikaan, että sinä ajoit ihan totista asiaa noilla tavallaan leikillisillä tarinoillasi?
Eihän sitä kukaan huomannut ja sehän se oli tarkoituskin, että salakavallasti tässä nyt rynnistetään naisten puolesta. Minuahan jo koulussa sanottiin suffragetiksi.
Ja nyt se on loppu.
Elettiin vuotta 1936 ja kunnallisvaalit lähestyivät. Hilja Valtonen luki Ylävuoksi lehdestä, että hänet oli nimitetty valtuustoehdokkaaksi. Hilja kimmastui moisesta omatoimisuudesta. Hänelle ei edes vaivauduttu ilmoittamaan asiasta. Hän kun omasta mielestään ymmärsi politiikasta yhtä paljon kuin sika hopealusikasta. Hilja pelkäsi häpäisevänsä koko opettajakunnan. Aviomies Kosti lohdutti, että älä ole milläskään, eivät porvarit naista äänestä, että ole huoleti ja nuku yösi rauhassa. Mutta niin vain kävi, että Hilja Valtonen valittiin ensimmäisenä porvarisnaisena Ruokolahden valtuustoon. Imatra kuului tuolloin Ruokolahteen. Ääniä tuli Hiljan omien sanojen mukaan niin paljon, että niitä jäi vielä tähteeksikin. Hilja Valtonen pärjäsi valtuustossa, mutta pian hänelle selvisi, ettei politiikka ollut elämänpiiri, jossa hän halusi liikkua. Häneltä kun puuttui venyvä omatunto. Hilja kirjoitti, opetti, hoiti kotia ja puutarhaa. Hänen elämästään kuitenkin puuttui jotain. Oma lapsi antoi odottaa itseään. Sodan päätyttyä valtoset adoptoivat 6-vuotiaan tyttären. Pikkutyttö toi suunnatonta iloa elämään ja Hilja Valtonen jatkoi kirjoittamista perheen lisäyksen jälkeen. Sanankäyttäjänä Hilja Valtonen oli värikäs. Hän oli lukenut ja sujautti notkeasti antiikin myyttejä ja raamatun henkilöitä teksteihinsä. Kuten kohtauksessa, jossa neiti talonmies päättää kokeilla, miten häneltä luontuu laulukoulun juhlasalissa yöaikaan. Näin Valtonen kirjoittaa. Ovella seisoi olento, josta en heti päässyt perille. Oliko se pirunmoinen mies vai miehenmoinen piru? Vaaleavillaisen lampaan jälkeen en ole nähnyt toista niin karvaista olentoa. Jos Eesaa oli puoleksikaan yhtä villainen, tajuan hyvin, miksi Rebekka verhosi lellipoikansa Jaakobin käsivarret ja kaulan lampaan nahkoihin. Uudella Eesaulla oli luonnonvaraisten villojensa lisälämmikkeenä uimahousut. Tuuheitten kulmien alta kipinöi 2 kiukkuista silmää, ja punaisten huulien raosta välkkyi tasainen hammastarha. Mikä helkkarin valkyyriä te olette, joka ulvotte kuin kiimainen susi?
No kukas te olette sitten? Ja kenenkäs luvat olette tunkeutunut tuossa kunnossa sisälle?
Minä olen tämän koulun rehtori ja kuljen omilla avaimillani.
Ilja Valtonen kirjoitti 30 teosta ja hänen teksteistään syntyi 9 elokuvaa. Kirjailija Kirsti Manninen tuntee naisten viihteen tekijänä ja kirjallisuuden tutkijana. Mikä Valtosesta teki suositun, Kirsti Manninen?
Hänhän oli loistava kirjailija. Hänen tyylinsä, hänen kykynsä niin kuin, tuottaa äärimmäisen terävää dialogia, joka näkyy sitten myöskin hänen elokuvakäsikirjoituksissaan. Niin hän oli poikkeuksellisen lahjakas tässäkin suhteessa, mutta se aika, jolloin opettajattari Varaventtiili ilmestyi, oli myöskin sitä aikaa Suomen historiassa, jossa yhä useampi nainen kamppaili toisaalta perinteisten naisen rooliin liittyvien vaatimusten, toisaalta sitten uusien esimerkiksi työelämää koskevien haasteiden välillä. Ja juuri tämä hyvin iso, puhuttiin siihen aikaan 20-luvulla uudesta naisesta, niin tämä hyvin iso joukko koki, että Hilja oli heidän tuntojensa tulkki ja sen takia hänestä tuli niin äärimmäisen suosittu kirjailija. Et kaikissa hänen teoksissaan hän sankaritar nimenomaan kamppailee ahdasta rooliaan vastaan ja venyttää rajoja aika jyrkästikin välillä ja pitää heikompien puolta. Myöskin se solidaarisuusaspekti oli siinä ja semmoinen luokkarajat ylittävä solidaarisuus on aika tyypillistä. Ja jos mä esimerkiksi olen ollut joskus pitkään sairaana tai huonossa hapessa muuten, niin mä luen aina silloin Hilja Valtosen Neiti Talonmiehen. Koska siis Neiti Talonmies, joka on evakkotyttö, onnistuu riistäytymään irti orjuuttavasta opettajatädistä, joka on ottanut hänet hoteisiinsa, ja rakentaa itse omaa elämäänsä niin, että se toimii keskikoulun talonmiehenä ja samalla opiskelee ja suorittaa ensin keskikoulua ja sitten ylioppilastutkintoa. Ja panee asioita siellä koululla hyvin reippaasti tuulemaan. Ja mun lempikohtaus on se, missä hän on aamulla siis siivonut koulun ja rehtorin asunnon. Sen jälkeen hän on heittänyt halot sinne tietysti keskuslämmityspannuun. Hän keittää muuripadassa nyt sitten jotakin ruokaa sille koululaisille. Ja samaan aikaan hän lukee sitten, koska hänellä on siellä yksityisoppilaana tulossa, oliko se nyt englanninkin tentti, hänellä on se oppikirja siinä padareunalla. Ja samaan aikaan hän kutoo hyvin monimutkaista pitsihartiahuivia, koska näillä kudotuilla pitsihartiahuiveilla hän sitten rahoittaa näitä opintoja. Ja kun on lukenut Neiti Talonmiehen, oikeasti tuntuu siltä, että kyllä me saatiin paljon aikaa.
Minkälainen kirjailijaympäristö oli 20-luvun maailma?
No 20-luvun maailmassa hän oli, hiljahan ei ollut ainoa nuori naiskirjailijat. Siellä on Elsa Soinia, siellä on Kersti Bäriruuttia ja kumppaneita. Että siellä on niin kuin, olemassa nuoria koulutettuja naisia, mutta kukaan niin heistä ei saavuttanut sellaista menestystä kuin Hilja. Mutta olihan se miesten mieskirjailijoiden ja mieskustantajien, miestoimittajien hallitsema maailma. Että voi sanoa, että kun ajattelee, että esimerkiksi Olavi Paavolainen nousee samoihin aikoihin pinnalle, ja jos ajatellaan, että miten niukka hänen oma tuotantonsa, että sehän siis esiintyy nuorten runoilijoiden niin kuin keulamiehenä ja koko sukupolvensa niin kuin tulkkina siitä huolimatta, että hän on julkaissut muutamassa antologiassa muutaman runon, eikä ollut saanut vielä edes omaa runokokoelmaa aikaiseksi, niin selkeästi se oli hyvin miehinen, siis se voi sanoa, että se kulttuurin keskikenttä ja se maailma, niin naiset oli siellä kyllä vähän niin kuin taikurinapulaasina korkeintaan paikalla. Ja Hiljakin totta kai siis hänen menestyksensä oli häkellyttävä. Jos ajatellaan sitten, että samaan aikaan myöskin Mika Valtari ottaa ensimmäiset askeleensa kirjallisilla kentillä. Niin kyllähän Hiljan ja Mikan eteneminen ja vastaanotto on ollut aika lailla erilaista.
Saiko Hilja jäljittelijöitä?
Kyllä jäljittelijöitäkin syntyy. Ja voi sanoa, että onko tänä päivänä, jos ajattelee tsiklikirjallisuutta esimerkiksi, niin kyllä siinä on niin kuin ihan samoja sävyjä. Ja hassulla tavalla siellä on melkein niin kuin kohtauksittain on ikään kuin samoja tilanteita. Et se, se meidän käsitys siitä, minkälaiseen tilanteeseen nuori nainen joutuu taistellessaan paikasta maailmassa, niin kyllä se Hilja Valtosen niin kuin luoma konflikti, joka oikeastaan varmaan perustuu oikeisiin konflikteihin, niin kyllä se läpäisee tämän nimenomaan nuorista naisista kertovan kirjallisuuden tälläkin päivänä Suomessa.
Kirsti Manninen, kun sanot tässä Chiclitin, niin tulee mieleen se, että nuoren opettajattaren varaventtiili, niin sehän on sukua Bridget Jonesille. Bridget Jonesissa Bridget haaveilee suhteesta, mutta varaventtiilissä nainen haaveilee vapaudesta.
Niin, sinänsä tämä on merkittävä ero. Ja siis päiväkirjamuotohan on sitten taas ihan 1700-luvun lopusta saakka ollut naisten kirjallisuuden keskeinen muoto. Et päiväkirjalleen, kun nainen ulkoisesti joutuu pitämään sitä kullekin ajalle ja säädylle sopivaa roolia yllä, niin päiväkirjassa hän, tai sitten kirjemuodossa jollekin läheiselle ystävälle, hän pystyy kertomaan, mitä hän todella ajattelee.
Mutta oletko sinä ottanut sitten huumorin aseeksi, kun sinä kuitenkin humoristin nimen alla olet kirjailijana kaiken aikaa kulkenut?
Ei se ase ole minulla. Mutta minä olen sellainen, että minä en osaa vakavista asioista oikein puhua sillä tavalla saarnaamalla. Ja se on minun pohjavireen tuollainen.
Hilja Valtosen huumori syntyy sankarittarista, jotka ovat hauskoja, reippaita ja aikaansaavia. Mutta yksi heikkous aika monilla hänen naispäähenkilöillään on. He ovat vähän alemmuuden tuntoisia, erityisesti korkeakoulutettuja naisia kohtaan. Tuossa ehkä näkyy Hilja Valtosen oma elämäntarina. Hän oli ylioppilas ja olisi halunnut opiskella yliopistossa.
Sinä purat kihlauksi heti.
Se on mahdotonta.
Miksi? Niin minäkin tein.
Minulta se ei käy yhtä helposti.
Miksi ei?
Koska en vielä milloinkaan ole ollut kihloissa.
Tipuli, rakas. Onko se totta? Eikö se yliukko olekaan?
Ei ole. Ei ole ollut eikä tule koskaan olemaankaan.
Hilja Valtosen romaanit päättyvät aina onnellisesti. Olisiko voinut olla toisenlainen päätös kuin onnellinen loppu?
No kun tavallaan. Mä oon niitä loppuja joskus tutkinutkin, siitä on kyllä nyt jo useampi vuosikymmen. Mutta mun mielestä niissä onnellisissa loppuissa on aina vähän joku semmoinen ironinen pilkahdus. Mutta siinä on aina semmoinen pieni sivumaku siitä, että nyt, no okei, nyt on näin, mutta jokin sana, jokin ele, jokin yksityiskohta paljastaa, että todennäköisesti tämä auvoinen tila ei tule aina kestämään. Et kyllä siinä mun mielestä hänen onnellisissa lopuissaan, jos missä, on semmoinen pieni ironinen ja vähän niin kuin haikeakin sävy.
Mutta sitten mä ihmettelen Hilja Valtosen romaaneissa sitä, että niissä tämä mies saa olla aikamoinen veijari, koijari, ja silti nainen hyväksyy hänet. Ja jos ajattelee, että ei ihmisen perusluonne yleensä muutu.
Niin, se on yksi syy, miksi mä sanoin just sitä, että se onnellinen loppu ei välttämättä ole onnellinen. Että kyllähän Hilja kuvaa näitä koijareitaan hyvin selvänäköisesti. Ja sankaritar on jossakin vaiheessa myös hyvin kriittinen koijarin suhteen, eikä sillä ole illuusioita siitä koijarista. Että se pitää muistaa, että se ja hänen sankarittansa eivät ole sokeita. Että semmoinen fiilis siinä hyvin usein tulee Hilja Valtosen romaaneissa, että vaikka hän tietää, tuntee, ymmärtää ja arvaa sen sankarinsa kaikenlaiset kotkotukset, niin jos se on muuten kiva, niin sellaista voi pitää, mutta ilman illuusioita. Ja juuri se tietynlainen, niin kuin siinä romaanin mittaan se illuusioiden ikään kuin purkaminen, Niin se on mun mielestä osa sitä juuri, että se onnellinen loppu ei ole sellainen naivi onnellinen loppu, vaan siinä on se vähän ironinen piirre. Ja se usein näkyy siellä ihan sitten viimeisissä kohtauksissa. Niin se miehen ikään kuin luonto tai se, että nainen tajuaa, että no, se on tollainen, niin näkyy siinä ikään kuin loppuratkaisussa.
Valtosen romaanit ja elokuvat ovat avioliittokomedioita, joissa avioliittoon pyritään, mutta se näyttäytyy usein hyvin kielteisenä. Valtonen kertoi ironisesti miehen ja naisen suhteesta, mutta noihin tarinoihin ei kuulunut seksi. Valtosen kustantamossa Otavassa työskennellyt Anja Hurme kuuli, miten hiljan romaanien kohtausten siveellisyyttä valvoivat miehet vielä 1950-luvulla.
Hilja Valtosen kohdalla tapahtui näin. Toimitusjohtaja jutteli kirjallisen johtajan kanssa ja he sanoivat, kuulin oikein äänestä, että siellä nyt on jotain mielenkiintoista. Ja toimitusjohtaja kuuli, että tämä on tämmöistä tekstiä, että tällaista ei voi panna Hilja Valtoselle kirjaan. Ja minä sitten kuuntelin, että mikä siellä sitten on ja rupesin tutkimaan asiaa. Ja sitten paljastui, tekstissä oli tällainen kohta, tyttö ja poika soutelivat veneessä ja yhtäkkiä poika sujautti kätensä tytön hameen alle. Ja tämä oli kohta, joka sieltä sitten poistettiin. Ja Hilja Valtonen oli silloin Otavan merkittävimpiä naiskirjailijoita. Häntä arvostettiin siellä erittäin suuresti.
Miksi miehet halusivat sensuroida Hiljaa?
Sitä ei osaa kuvitellakaan, että Hilja voisi tämmöistä kirjoittaa. Ja kuinka ajatellaan niistä, kyllähän meikäläinen nuorena lui näitä kirjoja ja sitten kun niistä tehtiin näitä elokuvia, niin nehän oli niin puhtoisia kuin olla jo voi.
Suomalaisen naisten romaanin tradition suhde seksiin ja siis seksikuvauksiin, niin se on mun mielestä... Mä oon itse miettinyt omassa tuotannossani sitä, että miksi suljen makuuhuoneen oven juuri ratkaisevalla hetkellä. Niin se johtuu kyllä pitkälti siitä, että kun romaanihan syntyy tosiasiassa lukijan mielikuvituksesta. Eli lukija lukee kuvausta ja tekee siitä oman kuvanauhansa, omien kokemustensa, muistojensa. Ja juuri sen takia siitä tulee paljon ihanampi kuin mikään, joka on tarkkaan kuvattu yksityiskohtaisesti. Ja seksikuvaukset on juuri sellaisia, että naisten romaanin traditiossa aika usein juuri se jätetään sen lukijan oman mielikuvituksen varaan, koska siitä tulee paljon ihanampi kuin jos se on hyvin tarkkaa ja teknisesti ikään kuin kuvattu se seksuaaliakti. Että se seksikuvausten niin kuin yliliukuminen tarkoittaa sitä, että se on juuri se kohta, jossa lukija tuntee sen saman mukavan tunteen vatsan pohjassa kuin mitä hän on joskus tuntenut.
Mutta olisiko 20-luvulla tai 30-luvulla naisten viihteen kirjoittaja voinut kirjoittaa kohtauksia seksissä?
Ei olisi, eikä edes 50- tai 60-luvulla.
Sinä myöskin teit naisistasi semmoisia...
Rohkeita.
No rohkeita kyllä, mutta sitten toisaalta ne olivat kovin hyveellisiä. Eila Pennanen väittää sinua eräässä tutkimuksessaan viktoriaaniseksi mielipiteissäsi. Kirjoittaisitko sinä tytöistä vielä niin hyveellisiä kuin olivat Liisat ja Vaput?
No tuskinpa minä kirjoittaisin. Tämä nykyaika on tullut niin vapaa mieliseksi, että niillä kun on niitä kaikenlaisia villerilöitä, joita ne nieleksi, niin ei sitä tietysti enää ihmisten ja tyttöjen käytös ole sellainen, mutta ennen vanhaa se piti pitää huoli, että ei niitä lankeemuksia tulee, sillä nouseminen oli hyvin vaikeaa. Esimerkiksi jos opettajatar olisi saanut yksinäisen lapsen, niin kyllä olisi virka mennyt niin, että paukkuu.